kan dubbisneef kan dhageenya irraa. Sochiin daldalaa fi dinagdee magaalaa Naqamtee hanqina tasgabbiin walqabatee waggaa tokko darbee fi miidhamuu jiraattonni ibsaniiru jedha Naakoor Malkaa gabaasa ergeen. Dhibeen tajaajila intarneetiif bilbilaa godinoota Wallaggaa mudachuunis gufuu guddaa akka ta'etti daldaltoonni ibsaniiru jedha Naakoor.
Rakkoo tasgabbii magaalaa Naqamtee keessatti mudachaa jiruun hojii idilee keenya irratti bobba'uudhaaf rakkoo nuti ta'e jechuun dubbatu jiraattonni magaalittii tokko. Jiraataan magaalichaa tokko sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin himuu jechuudhaan yeroo ammaa kana haala magaalittiin keessa jirtu jedhan ibsanii jiru.
Magaalaa keessatti nama diida deemu qabanii tumuu, daraaruu, uummata naannoo qabanii mana hidhaatti guuruun itti bobbee jiru. Haalli gabaa baay'ee ol ka'ee namni jiraachuu dadhabeera. Kun walitti dabalamee amma namni gara abdii kutannaa irra ga'eera. Magaalicha keessa nafee jiraatu iyyuu humni dinagdee isaa iddee biraa dhaqee isa jiraachisuu dadhabeennaan malee haala qabiinsi mirga namaa magaalaa kana keessatti deddeebi'u humna qabatee ta'e nafne iyyuu baqannee baane. Maayidha kanan dhumaa kan fide eerri cabeera namni mirgi dimokiraasii isaa mirgi uumama isaa akka jirutti biyya kana keessa hin jiru namni reebamaa hin dararamaa abbaa barbaadan alkan dhaqanii mana cabsanii qabanii mirga yaada kee ibsachuu hin qabdu mirga dubbachuu hin qabdu mirga wal ga'uu hin qabdu kana keessatti namni mirga galgalallee mana nyaataa dhattee nyaata nyaachuu hin qabdu. Humni hidhate magaalicha guutuudha. Garuu humni kun otoo jiru ammallee namni du'aama jira. Dhuudhee hin gaddachuudha kan isa garas namni tokko maqaa isaa adda adda baasee hin beeku rasaa isaanii rukutame jira.
Dargaggoon kan biraa addunyaan jedhama jedhu immoo sababa magaalicha keessatti tajaajilli intarneetaa erga cufame ji'a lama ta'eef yuunivarsiitii irraa eebbifamus hojiilee gama marsariitii garaagaraa fi marsariitii hawaasummaatiin gadhiifaman irratti galmaa'ee dorgomuudhaaf rakkisaa natti ta'eeraa jedhe. Tajaajilli bilbilaas godinaalee Wallaggaa hedduu keessatti addaan citee kan jiru waan ta'eef maatii koo magaalaa Najjootti argaman irraa haalan keessatti argamu bilbilaan hubachiisuun hin dandeenye jechuun dubbata. Namni kan biraan sababa nageenyaa koof hin sodaadha jechuun maqaa isaanii hin caqasnes hojii tajaajila intarneetii kennuu fi hojii daldalaa irratti bobba'anii jiraachuu dubbatanii cufamuu intarneetaaf bilbilaa irraan kan ka'e rakkoo uumame jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Egaa tajaajilli intarneetii keessumaa daldaltootaa fi namoota akka keenya intarneet kaaffee qabanii fi bu'aa guddaa buusa. Yeroo ammaa kana durii ispeerii kompiitaraallee Finfinneedhaa wantoota adda addaa nama gurgurtaaf dhiyeessuun Finfinneedhaa finna. Egaa wantoonni kun immoo durii karaa telegiraamiidhaa suura kaasanii meeshaatti barbaaddu kanadhaa jedhanii nu ergu. Nus isa ilaallee kastamariitti argisiisne iddoo yeroodhaan kastamariif dhiyeessina turre. Amma garuu wantoota gabaatti dhiyeessinu akka durii yeroodhaan dhiyeessuu hin dandeenyu. Kanaaf ofii keenya qaamaan dhaqnee ilaalleetu wanta sana dhiyeessuu qabna jechuudha. Baasii guddaa nu saaxileera. Yeroo keenyas baay'ee gubaa dhiibbaa guddaa irratti fideera jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana dukkana keessa jirra jechuun hin danda'ama. Kanarraas kan ka'e daldaltoonni baay'een magaalaa kana akka gadhiisanii deemaa jiran haaluma jirurraa kan ka'e odeeffannoo bal'aatu jira. Manni kiraayii guddaadha. Mana kiraayii illee qabballee sarbaayii gochuun baay'een rakkisaa jira. Tajaajila barbaachisaa ta'e illee dhiyeessaa hin jirru. Interneetiin kun erga citee fi almoost bizinasiin keenya gara du'uutti deemaa jira jechuudha.
Kantiibaa magaalaa Naqamtee Obbo Bariisoo Tamasgeen komii jiraattota magaalaa Naqamtee tokko irraa ka'e kana yommuu deebisan akkas jedhan haala tasgabbii yeroo ammaa magaalaan Naqamtee keessatti argamti jedhan irraa jalqabu.
Magaalaa Naqamtee amma tasgabbii gaarii keessa jira. Idileedhaan namni kan hawaasummaa kan dinagdee isaa gaggeessaa jira. Kanarra darbee waliigalatti naannoon akka nagaattidha kan inni jiru amma.
Darbee eessattuu addunyaa kanarratti kan jiru namni yakka idileedhaanis haa ta'u dhimmoota biroota sooshaal kontiraadishiniin yeroo tokko nama dhuunfaa gidduutti gara gidduutti ta'uu danda'a. Garuu immoo haalli nageenyaa yeroo kamuu caala amma magaalaa Naqamteetti gaariidha waan jedhamu sun kanan qaba ofii koo yeroo ilaalu.
Tibba kana keessa gaafa wiixataa. Namni maqaan isaa Obbo Bojaa Taayyee jedhamu magaalaa Naqamtee keessatti lubbuun isaa darbee jedhanii namoonni osoo dubbataniin dhagee namni kun haala ittiin lubbuun isaa darbe beekuun ni danda'ama. Qaamni kanaa wajjin ol qabatee to'annoo seeraa jala oolee jira.
Isan kan qorachaa jiru qaama nageenyaati. Kanaaf bu'aa qorannoo isaanii hin barre amma.
Obbo Bariisoo dhuguma abbootiin qabeenyaa magaalaa Naqamtee dhiisanii bakka biraa deemanii jiru. Yoo deemaniiru ta'e maaliifi?
Gaaffiin keessirriidha. Ani
ergan dhufee gara baatii lamaati. Ergan dhufeeti kaasee abbootii qabeenya deemaniiru abaluu deemera kan jedhamu odeeffannoo hin qabu'ani. Garuummoo magaalaan naqamtee akkuma beekamu yeroo duraa sana yaaddoo nageenyaa dhimmoota adda addaatiin yakkoonni babal'achuun isaa dhimmoonni adda addaa akka inni jiru beekamaadha. Ammaa garuu tasgabbaa'ee nagaanis bu'ee seenaa magaala kanaa dhimmoota durii irraa kaasee hambaa kan ta'an seenaa kan ta'an karaa dinagdeef karaa hawaasummaatti akkamitti kan socho'uu danda'uu fi hawaasnis ofitti amansaadhaan jireenya rakkoo fi dinagdee hawaasummaa isaa eeggachaa akkamitti akka inni fufuu danda'u maree adda addaa gaggeessaa jirra. Abbootii qabeenya keessaa qofa osoo hin taane alaayyuu dhufuu dura jiraata, bakkeerraa sawwachuu dura jiraata kan jedhamu itti karoorfannee uummata wajjiniinis sadarkaa sadarkaadhaan mari'achaa jirra. Ofitti amantaadhaan olaanummaa seeraa kabajamee namni dinagdeedhaan akka inni sirriitti warraaquu danda'uu fi magaalaan naqaqamtee gidduu gala dinagdee kasheen taatuudhaaf qophii guddaarra jirra, sochiirras jirama jechuudha.
Naannoo sanatti komaandi poostiin mana marii bakka bu'oota uummataatiin labsame jiraachuu haadhiisu malee humni nageenyaa hedduu magaalaa keessa socho'uun wal qabatee namoonni yeroodhaan akka manatti galan akka taasifamanii fi namni erga sa'aatii 12 darbee booda bakkee keessa nagaadhaan olii gad deemuun rakkisaa akka ta'e kan isaan dubbatanii kan qaamonni nageenyaa tarkaanfii reebichaa akka fudhatan kan dubbatan jiru. Kun hammam dhugaadhaa? Wanti komaandi poostii fakkaatu kun ka'ee sochiin hawaasummaa fi sochiin dinagdee magaalichatti deebi'u gochuudhaaf wanti isin hojjetaa jirtan yoo jiraatte?
Sochiin dinagdee fi hawaasummaa iddootti deebi'ee nageenyi lafa qabatee hawaasni ofitti amantaadhaan nagaan bahee akka galuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Qaamni nageenyaa nama reebee kana nama godhee kan jedhamu ani qabatamaa dhufii koo amma kanarraan hin jiru qabu. Garuu komaandi poostiin mootummaadhaan taa'e mootummaadhaan deebi'ee ka'a sadarkaa aangoo keenyaa miti. Garuummoo asirratti hubatamuu kan qabu kan raayyaan ittisa biyyaa yookiin qaamni nageenyaa baay'achaa jiruu fi waan komaandi poostiin labsame qofaaf otoo hin taane dhiibiin gara kaabaa jiru as naanna'ee jira gara biyya Itoophiyaatti. Teessoo isaaniiti naannoo kanaatti naanneffatanii jiru. Isaan kaampii mataa isaanii ijaarratanii raayyaa ittisa biyyaa ijaarratanii bahuudhaaf piroosii irra akka jiran beeka. Kanarra darbee kan isaan baay'atanii jiranii fi dhiibiin sun iddoo tokkorraa gara iddoo tokkotti sistema operationii mootummaatiin dinagdeef hawaasummaa uummataa hojii wal qabatee nageenya hojii wal qabatee muumeentiin raayyaa ittisa biyyaa karaa raayyaa ittisa biyyaatti kan beekamu.
Addaan cituu tajaajila kan interneetii, biroodbaandii fi bilbilaa yookaan daataa hojii wal qabatees immoo haalli kun akka ka'uuf gama keessaniin waan gaafataa jirtan yoo jiraate.
Egaa ammammaatti isa kana hin qoranne kana dhaabbata teelee yookiin quunnamtii teknooloojiitu beekaa gaa maaliif akka inni yoo naga'ee isan barre fuulduratti yeroo adda baafadhu siin deebi.
Gareen falmaa mirga namoomaa Human Rights Watch jedhamu torban kana keessa mootummaan tajaajila bilbilaaf interneetii godina Wallagga lixaa, Qeellem Wallaggaa, Horroo Gudur Wallaggaa keessatti guutummaa guutuutti godina Wallagga Bahaa keessatti immoo iddoo baay'eetti cufamee jiru akka banu ibsa isaatiin gaafatee ture. Gareen falmaa mirga namoomaa kun ibsa isaatiin tajaajilootni kunneen addaan cituun hariiroo maatii gidduu jiruu fi tajaajiloota jireenyaaf barbaachisaa ta'an kan danqe ta'urra darbee mootummaan tarkaanfii hidhattoota naannoo sana socho'an irratti fudhachaa jiru laalchisee odeeffannoon akka hin jiraanne taasiseeraa jedhee jira. Dhimma kana irratti ibsa kanuuf kennaniif hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkasuma geggeessitoota hojii Itiyoo Teleekoom argachuudhaaf yaaliin taasise milkoofne. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin baatii darbe keessa geggeessaniin lixa Oromiyaa iddoowwan tokko tokkotti bu'uuraalee misoomaa tajaajila bilbilaas ta'e interneetii kennuudhaaf dandeessan waan ciccitanii jiraniif tajaajilicha irratti danqaa'uumudha kan isaan dubbatanii jiran. Yoom akka banamu garuu ibsa hin laanne. Itti aanaan Itamaajoor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa baatii darbe keessa gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin tajaajilli interneetiif bilbilaa naannoo sanatti kan addaan cite tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhachaa jiruun kan wal qabatu ta'uu himanii tarkaanfii hidhattoota irratti fudhatamaa jiru bu'a qabeessa taasiseeraa jedhanii turan. Faallaa kanaan dubbi himaan paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa gaaffiif deebii kanaan dura nuuf kennanii turaniin tajaajilicha addaan cituun tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhataa jiruun waliin qabatu jedhanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.